sababu ye min b'a to danaya bɛ se ka sabati. Parce que n'i y'a jate minɛ armée reconstituée min n'a kuma bɛ ka fɔ, o kɔrɔ ko maa minnu tun bɛ Muruti kɔnɔ, minnu tun bannen don ka don Mali ka hakɛ kɔnɔ, olu sɔnna bi kana don Mali armée kɔnɔ. Donc en fait réintégration de tout. Gɛlɛya mun b'a kɔnɔ o ye fan dɔ ye kɔrɔnfɛ mɔgɔw ye, fan dɔ ye sema mɔgɔw ye, fan dɔ ye plateforme ye, fan dɔ ye an ka armée kɔrɔw maa ye. Donc o de b'a to u b'a fɔ a ma ko armée reconstituée. Donc a bɛ komi armée bɛ ka lakuraya ni min kura ye ani maa kura olu bɛna don a kɔnɔ. Mais o t'a bɔ Mali armée ya la. Donc a tɛ se ka kɛ komi ni armée wɛrɛ don a dan ma. O kuma tɛ. Donc n'olu ye o baara daminɛ o bɛ se ka na ni hakilina ye, hakili mun b'a to bɛn bɛ se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ, danaya bɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ. Donc ne hakili la ni u sera ka o baara kɛ a kɛcogo ɲuman na, a bɛ kɛ sababu ye ka furugufurugu bɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, a bɛ kɛ sababu ye accord min fana n'a bɛ ka ɲini k'a lawaleya o ye faraba talen ye o minɛn kɔnɔna na.
Yala ni armée reconstituée a bɛ se ka boloda jamana fan wɛrɛw fɛ wa?
N'i ye jateminɛ kɛ article 4 mun bɛ accord kɔnɔ, o b'a fɔ k'a fɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'a bɛ se ka kɛ kɔrɔnfɛya fan fɛ o ɲɔgɔnna kan ka kɛ région tɔw kɔnɔ. Donc o bɛ na ni fɛn ye mun b'a to jamanadenw bɛɛ bɛ lakɛɲɛ. Mɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ wagati dɔ kun kɛra gɛlɛyaw yera kow la k'a sababu kɛ kɔrɔnfɛ mɔgɔw y'a jateminɛ k'a fɔ ko ɲina kɛlen don kɔ. Donc a ka kan o ɲina ye o ka ladilan. Donc o la a kɔrɔ b'a fɔ ko ka a kow lateliya k'a ɲɛsin kɔrɔnfɛla ma fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa yɔrɔ fanw na. Fɛn mun don jamanadenw man ka farafara ka bɔ ɲɔgɔn na, o man kan. Nka a bɛ kɛ sababu dɔ de la pour que ka na ni basigi ye, ka na ni hakilisigi ye, ka na ni bɛn ni kɛlɛya ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc ni o b'a yira k'a fɔ n'a ko sera ka lawaleya ka mɔgɔw bɛɛ bila minɛn kelen kɔnɔ ka bɛn ni kɛlɛya sabati, ni nɔgɔya kɛra Etat ye, ni fanga bɛ Etat la, Etat kan ka se k'o lawaleya région tɔw kɔnɔna na pour que jamana bɛɛ bɛ se ka kɛ jamana kelen ye, jamana bɛɛ bɛ se ka kala ɲɔgɔn na, mɔgɔw bɛɛ bɛ se ka kɛ hakilina kelen ye ani taabolo kelen ye.
Danfara jumɛn de bɛ ni armée ni an ka armée nationale cɛ?
N'o danfara foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ, a bɛɛ ye armée nationale de ye. Mais armée nationale de bɛ dayɛlɛ mɔgɔ kuraw ka don a kɔnɔ, o de la a bɛ fɔ ko reconstitué. Donc k'a fɔ k'a dama armée wɛrɛ don gafe to o kuma fɔ, gafe b'a fɔ ko armée reconstitué. Armée reconstituée kɔnɔna na
n'i y'a jateminɛ bɛnkan sɛbɛn bilali sen kan o sumayara kosɛbɛ. Nunu donnen kidal o bena kɛ sababu ye k'a lateliya wa?
Bon ne hakili la faraba kɛra ka sababu kɛ deja armée reconstituée sera ka don kidal. Mouvement nu mɔgɔw fana bɛ gouvernement kɔnɔ bi. Donc o b'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn faamuya bɛ kana dɔn dɔni ko o ye a be se ka kɛ sababu ye ka na ni basigi ye.